Portalāns – ideju vēstures raidījums. Radio Naba – katru otro piektdienu, 7:00 vakarā.
Labvakar, godātie Radio Naba klausītāji, raidījums Portalāns. Arheoloģija mums liek domāt par zudušām pilsētām un apslēptām bagātībām, taču ne mazāk aizraujošus jautājumus var uzdot zooarheoloģija, piemēram, suņa un cilvēka attiecību vēsturisko dimensiju. Lai par to domātu, šovakar studijā ar jums Rudolfs Vitoliņš,
Mikus Solovejs
un mūsu šivakar viesis zooarheologs Edvards Plankājs.
Labvakar!
Tātad, zooarheoloģija tā apvieno arheoloģiju, antropoloģiju, zooloģiju, iespējams vēl daudz ko citu. Kā tevi sasniedz šī disciplīna? Vai kā tu viņu sasniedz?
Jā, nu tas stāsts droši vien, tas šķīvīts būtu jāpagriež pāris gadus atpakaļ, un kā jau daudzām lietām mūsu dzīvē ir kaut kāds nejaušības princips, tad arī šis stāsts ir viens no tiem. Tas bija, ja nemaldos, 2016. Gads, kad sāku strādāt Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta bioarheoloģisko materiālu krātuvē. Un tur viens no maniem darba pienākumiem kā krājuma glabātājiem bija, nu, attiecīgi institūtam tās antropoloģiskā jeb kaulu materiālu kolekcijas tur ceļojuši no viens mājas uz otru, un tad attiecīgi katrā reizē, kad iegūst jaunu mājvietu, jaunas telpas, tad ir jāpārbauda, vai nekas nav nozudis no tām kastēm, vai nav sajukuši numuri un tā tālāk, un tad attiecīgi mans pirmais uzdevums bija caurskatīt, nu, teiksim tā, tādu ļoti arheologiem slavenu abedīmu vietu, kapu lauku, Salaspils laukskolas kapu lauks, kas attiecīgi arī tika izpētīts pagājušā gadsimta nogalē tieši saistībā ar Hesu būvniecību, kad, nu, ļoti intensīvi Daugavas lejtec tika izpētīta lielos apjomos, nu, lūk, un tad attiecīgi pārbaudot tās kastes vai no attiecīgie galvaskausi un garie kauli atrodas tur, es sāku pievērst uzmanību, ka hei, bet tie, nu, galīgi nav cilvēku kauli, ko es tur atrodu kopā ar tiem. Un tad, nu, kastu pēc kastas es sapratu, ka tas nav kaut kāds izņēmuma gadījums, bet tā ir kaut kāda jau tendence. Un tad es sāku arī viens cits nejaušības iespaidā. Tas bija pie mūsu profesora Andru Šnē kursā. Paizvēsturi sagatavoja referātu. Un ilgi domāju, kas varētu būt tā tēma, un tad tas bija tieši tas laika posms, kad, jā, nu kas tur ir blakus tiem cilvēku kauliem, kas tie ir, un tad soli pa solim skatoties, lasot literatūru, apjautu, ka ir tāda tradīcija apglabāt cilvēkiem līdzās dzīvniekus, un šajā gadījumā tie ir suņi. Un sāku rakt dziļāk, kā sāku noskaidrot, cik šāda tradīcija vispār ir bijusi izplatīta, teiksim tā, Livonijas teritorijā, sāku ar Latviju apzināt, un tajā mirklī sapratu, ka šī tendence ir raksturīga tikai un vienīgi Baltijas somiem, jeb šajā gadījumā lībiešiem. Un nu jā, soli pa solim gāja dziļumā.
Bet kopš kura laika mēs varat, teiksim, precīzi teikt, ka jā, suns ir pierādāms fakts Latvijas teritorijas pagātnē?
Nu, kā daudzām tēmām, tad arī šai suņu līdzās pastāvēšanas tēmai joprojām nav tādas skaidras atbildes, joprojām pētnieki lauž šķēpus par to, kurā reģionā un kurā laika posmā, bet mēs pavisam droši varam teikt, tie ir vairāki 10 000 gadus atpakaļ. Un jaunākie pētījumi liek domāt, ka šī tendence no savvaļas vilka pieradināt, teiksim, tādu draudzīgāku vilku, kas labprāt uzturās cilvēku uguns un apmetņu tūmā, kur iespējams viņam ir vieglāk iegūt uzturu no medību pārpalikumiem tā tālāk. Visdrīzāk tas stāsts ir noticis vienlaicīgi dažādās pasaules malās. ja līdz tam uzskatīja, ka tie ir tur tikai vienīgi tur tālie austrumi, tad attiecīgi tur caur Aļasku atkal šīs prasmes un atkal šis pašu suņu ģenētiskais materiāls nonāk Ziemeļamerikā, tad tagad ir tās tendences, ka visdrīzāk šie procesi notikuši dažādās pasaules vietās vienlaicīgi. Bet Latvijā cilvēki, šie ziemeļbriežu mednieki, ko mēs saistam jā, ar mezolītu, ar akmens laikmetu, ienāk jā, cilvēks mednieks, sakojot līdzi šim pārtikas resursam medījumam, viņš jau ienāk ar suni. Līdz ar to šis pieradināšanas domestikācijas mirklis ir noticis ārpus mūsdienu Latvijas Republikas robežām, pavisam droši.
Bet tu tikko mazliet pieminēji par tiem pieradinātiem vilkiem mežonīgajiem, bet kā varētu būt izskatījušies pirmie suņi šajā reģionā pieradinātie?
Nu redz, jā, tas ir arī, teiksim tā, pēdējo desmitgažu tāds aktuāls jautājums. Hei, nu kā reiz tas sanais duksis vai no akmens laikmetā vai kādā citā laika periodā ir izskatījies un primāri, ja sākotnēji 20. Gadsimta vidū un vēl pat ātrāk 19. Gadsimta beigās, tad to galveno informācijas apjomu par to izskatu pētnieki attiecīgi sprieda pēc izrakumos atrastiem kauliem, attiecīgi, nu, ja tas ir liela izmēra indivīds, tad viņam būs garas ekstremitātes, liels skausta augstums, to visu var iegūt aprēķinot pēc kauliem un attiecīgām attiecīgiem aprēķiniem un teiksim tā arī ekstremitāšu kaulu biezumu attiecīgi var noteikt, vai viņš ir bijis muskuļots, nu, no tā secinot, vai viņš ir bijis, piemēram, tur kamanas suns. Jā, starp citu kamanas suņiem arī tur specifiskas mugurkaula deformācijas ir, kas reizēm tādā veidā ir definējami, bet mūsdienās klāt nāk vēl tāds aspekts, kā šī ģenētiskā materiāla pētniecība, un tad attiecīgi Skandināvijā tiek salīdzinātas, piemēram, mūsdienu medību suņu šķirnes ar šiem senajiem suņiem, kas tiek atrasts zemē arheoloģisku izrakumu laikā, un viņi ir secinājuši, ka gan kontinentālajā daļā, nu, teiksim tā, Zviedrija, Somija, gan arī uz salām, kā piemēram Islandē, šīs senās suņu šķirnes faktiski nav mainījušās, nu, attiecīgi tūkstots vai pat ilgāku laiku posmu gaitā. Tie vizuālie parametri nav mainījušies, viņi pirmkārt ģenētiski ļoti līdzīgi un, protams, attiecīgi līdz ar to tādu ķermeņu uzbūvi ir ļoti līdzīgi. Un, ja mēs tā klausītājiem orientējoties kādās mūsdienu šķirnēs, tad tādi laikas vai haskī varētu būt aptuveni tādas tuvākās asociācijas suņiem pirms 1000 gadiem šeit Ziemeļa Eiropas reģionā.
Nu, tikos jau vairākas lietas uzskaitīja, bet suņa kauls kā vēstures avots. Kādu informāciju mēs varam no viņa gūt, nu, teiksim, tādā utopiskajā gadījumā, kad ir visas iespējas izmantojot un viņas visas kaut ko mums dod. Kādas tās būtu?
Nu, īstenībā ārkārtīgi plašas. It īpaši skatoties pa laika posmu, kas būs aizvēsturi, kad nebūs šīs rakstīto avotu liecības, tā informācija, ko mēs varam, teiksim tā, izlasīt no tā kaula mūsdienās ir ārkārtīgi liela. Es jau nedaudz pieminēju to, ka sākotnēji tas informācijas apjoms, jā, bija, nu, teiksim tā, to sugu noteikšana, kādi dzīvnieki ir lietot uzturā. To skaitā arī dažādas dzīves laikā gūtās traumas, jeb tā sauktās paleopatoloģijas, tur analizēts vai, nu, tur attiecīgi šie dzīvnieki tur dzīves laikā ir, nu, teiksim tā, vai šīs kalu paliekas ir liecības viņa tai bioloģiskai nāvei, vai viņi attiecīgi ir spējuši, organismus ir spējis saudzēt tos kalus, un viņi ir spējīgi turpināt savu dzīvi kādā laikā, bet tādās lielās līnijās tur droši vien jānodala tā informācija, ko mēs gūstam pa pašiem dzīvniekiem, nu, šajā gadījumā, jā, tās ir viņa tās pārcietās slimības, bet lielā mērā zooarheologs arī, tāpat kā vēstures jautājums, primāri tomēr skatīsies caur to cilvēka prizmu. Un attiecīgi tad ļoti daudzus jautājumus arī kultūra pētniecībā mēs varam skaidrot tieši caur šo dzīvnieku kaulu materiālu. Nu, teiksim tā, es došu dažus piemērus. Ir teiksim, arī tāda tendence, kad tiek analizējot aizmeco dzīvnieku kaulu materiālu, pētīts tādas tēmas kā, piemēram, pārtikas tabū. Ir attiecīgas kopienas, kas uzturē lieto tikai noteiktu dzīvnieku gaļu, un atkal kaut kādu konkrētu dzīvnieku gaļu viņiem ir nu, absolūts tabū un aizliegums, tad attiecīgi kaut kādu konkrētu pilsētu teritorijās, vai arī tādā plašākā mērogā, bet, nu, protams, vieglāk ir pētīt tādas noslēgtas teritorijas, atrodot kaut kādus konkrētu dzīvnieku kauls vai tieši otrādāk viņus neatrodot. Ir iespējas kaut kādā zināmā mērā arī gūt priekšstatu pie šīs noslēgtās teritorijas kopienu, kultūru piederību, reliģisko piederību. Ir attiecīgas viduslaiku izrakumi un pētījumi viduslaiku lopkautuju teritorijās, kur ir skaidri redzams pēc tā veida, kādā nu, šie cirtumi, griezumi kaulos ir darīti. Ir iespējams noteikt, vai tā ir, piemēram, bijusi košera gaļa, kas tiek sagatavota vai kā citādāk. Tā kā. Daudz dažādi jautājumi. Un savukārt, atkal no tās mūsdienu perspektīvas, kurā zooarheologi lielākoties izmanto tieši dažādas dabas zinātņu pētniecības metodas, tad atkal ir tas mans līdz šim pieminētais tā informācija, ko mēs vizuāli ārēji no kauliem varam novērtēt, un otrs informācijas bloks, kas iespējams ir pat procentāli vēl lielāks, ir tā informācija, ko sniedz tieši šī kaula ķīmiskā sastāva analīze. Sākot ar to, ka šo pašu kaulu var izmantot kā datējošu priekšmetu kaut kādam konkrētam slānim, līdz pat tādām niansēm, kad mēs gūstam priekšstatu par to, ko konkrētais dzīvnieks ir ēdis, kāda ir mazāk vai vairāk ietekmējusi apkārtējā daba, kur viņš ir dzīvojis, piesārņojums un daudz citi jautājumi. Tā kā ļoti, ļoti plašs spektrs.
Bet plašākā kontekstā aplūkojot suns kā cilvēka draugs, nu semītu kultūrā ir atturīgā tieksme pret suņiem. Un tad šeit jau mēs runājam par suni kā par draugu. Kur ir tā robeža, nu, Eiropas teritorijā vai Āzijā? Vai tas ir plašāk pētīts šis jautājums?
Nu, jā, teiksim tā, mūsdien cilvēkam ir pierasts suni uztvert tomēr kā mājdzīvnieku, kā labāko draugu. Tie pirmie iespaidi, kad mēs runājam par suni, jā, tā ir uzticība, tā ir māju sajūta. Bet ja mēs atskatāmies nu, tādā lielākā laika nogrieznī, mēs redzam, ka īstenībā tieši šis suņa kā mājdzīvnieks lānis ir nu, salīdzinoši ļoti nesens. Ja mēs tā skatāmies visu laiku posmu, ko cilvēks pavadīs kopā ar suni, tad lielākoties tomēr ir novērtētas šīs praktiskās funkcijas. Pirmkārt, suns kā kompaņons medībās visnotaļ nodrošinās tev lielāku iespēju, ka tu iegūsi medījumu. Ļoti praktiski, un tas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas tieši šīm akmens laikmeta kultūrām dažādas pasaules malās liek šo suni nu, tādā simbolisma ziņā un arī, protams, līdz ar to arī materiālu izpausmu ziņā nolikt gandrīz līdzvērtīgu cilvēkam. Proti, dažādās pasaules malās suņi tiek apglabāti tieši šajā pēcnāvus ceļā kopā, nu, jā, teiksim, ar saimnieku vai, nu, kādu ģimenes locekļu piederīgo, faktiski ar līdzvērtīgiem priekšmetiem, kāds tas būtu, piemēram, nu, suņa vīrieša īpatņa gadījumā, kā cilvēks mednieks, viņam līdzi dod krama rīkus, medību rīkus, nereti pat rotas lietas un abeda, ar tādā pašā veidā, kā nu, teiksim tā, svarīgākos kopienas locekļus pat ierīkojot to abedījumu ar okeru iekrāsojot. Nu, ja zināms, arī no Burtnieku zvejnieku apulauka vai Skatholmas abedījumi Zviedrijā, tāda ļoti slaveni. Un tad tas praktiskais faktors, nu, gadsimtu gaitā, jā, viņš var pamainīties reģionāli, ir nu, Ziemeļa reģionos, protams, nāk klāt vēl šī kamanu suņu funkcija, kurām ir ļoti senas saknes, un līdz ar to suns var kalpot arī kā pārvietošanās līdzeklis, bet lielākoties, jā, nu, šīs praktiskās funkcijas tomēr ilgstošāku laiku ir dominējušas, un tad attiecīgi tad suns var kalpot gan kā tāds indikators, kā šī dzīvo cilvēku kopiena šo sunu uztver un nereti. Mēs caur abedīšanas ritiem, rituāliem redzam, ka iespējams līdzīgas funkcijas attiecīgi šie cilvēki kopiena, teiksim tā, semantiski piedēvē šim sunim arī šajā pēcnāvas dzīvē. Attiecīgi, ja kāda kultūra savos uzskatos ir tic tam, ka šī dzīve nekur neapstājas, bet turpinās nākamajā dzīvē, tad suns droši vien būs viens no tiem kompaņoniem arī šajā pārējā uz to nākamo sauli, teiksim tā.
Nu jā, tad tāds varbūt loģisks jautājums, nu ir arheoloģija un ir teksti, un pa Latvijas teritoriju mums tātad Indriķa kronika. Un lasot Indriķa kroniku, mēs redzam, ka tiek upurēti, tātad lībieši upurē suņus, upurē āžus, un incidentālis tā epizodē es pat nonācu caur to, ka ir kur viņi ir sagūstījuši krusnešu lībieši, ja, un tur Indriķa kronikas autors saka, ka dažs no viņiem ziedoja saviem dieviem. Ja, un tā lasot tālāk, tomēr mēs redzam, ka tā tomēr ir tā diskutabla epizode, ja, jo nav zināms, ka Latvijas vēsturiskajā telpā būtu praktizēta cilvēku upurēšana, bet mēs redzam, ka suņi un arī āži tiek upurēti, un arī arheoloģiskais materiāls kābeļa senkapos. Daugavas krastā, ja netālu no Ikšķils, tas ir vēlā dzelzs laikmets un arī tāda viduslaika lībiešu uzkalnīja kapalaugs tas ir. Un tur skaidri mēs redzam, ka blakus cilvēkam ir abedīti suņi. Un vispār indoeiropiešu mitoloģija arī tātad suns, kā, kas ved uz pazemes valstību.
Nu jā, tu jau pats arī pieminēji, kad ir šie suņu līdzbedījumi. Vēlo dzelz laikmetu tieši lībiešu kultūrā, jā, te ir būtiski uzsver to, ka ja tā skrupulozi iziet cauri visam šim līdz šim izpētītajam, te jāuzsver, jā, ka, nu, pagaidām salīdzinoši ļoti reti kapulauki ir izpētīti tu 100%, teiksim tā, līdz ar to mums ir nav tāds totāls priekšstats, bet, teiksim, tā no tās izpētītās teritorijas un izpētītiem kapulaukiem šādi suņu līdzabedījumi ir konstatējami tikai, jā, vēlā dzelzs laikmeta lībiešu kultūrā. Tad balti dzīvesvietās mēs suņus atrodam, bet mēs viņus nesastopam abedījumos. Un, ja mēs skatāmies tādā plašākā attālinamies no šīs kartes un skatāmies plašāk, tad un tai skaitā skatāmies ne tikai geogrāfiski, bet arī hronoloģiski laika ziņā, tad šāda abedījuma tiešām tā tradīcija ir, nu, teiksim, šeit Baltijas jūras reģionā, nu, ģermāņu kultūrās, Rietuma Eiropā zinām jau pavisam droši no kāda 6.-7. Gadsimta, un tad attiecīgi caur ģermāņu skandināvu kultūrā, un arī vikingu laikmetā, šajā pirms kristietības periodā, ir tiešām daudz slaveni kuģi abedījumi, kur tiešām sabiedrības, teiksim tā, gan militārām, gan droši vien arī sociāli ievērojamākām personām šie suņi tiek dot līdz abedījumos. Un pavisam droši tam lielākā mērā mēs gūstam priekšstatu par tām kultūrām tieši no abedīšanas tradīcijā. Un proti tad, nu, attiecīgi jā, ir izteikts dažādas hipotēzes par to, ko šī suņa klātesamība abidījumos ir nozīmējusi tiem cilvēkiem,
kas tur praktiski. Kābeļu, jā, senkapos. Jā,
tieši tā, un tad tas jautājums, vai šīs tradīcijas konstatēšana šeit Baltijas austrumkrastā, vai tam ir tieša saistība ar šiem abidījumiem jūras otrā pusē. Jo, ja mēs skatāmies hronoloģiski, tad jā, šie skandināvu suņu līdzabedījumi ir hronoloģiskā grāki. Viņi izūda laika periodā, kad Skandināvijā izplatās kristīgā tradīcija, un tas jau, protams, nav nekāds pārsteigums, kad attiecīgi mainās arī šis abedīšanas rīts. Un tad, faktiski, ļoti strauji 10. un 11. Gadsimtā šeit parādās jūras otrā krastā. Tā ir Sāremā sala, tā ir Igaunijas ziemeļrietumu piekrasta, atkal būtiski tieši piekrasta teritorija, nevis kontinentālā daļa, un tā ir Daugavas leitec un Gaujas leitec lībieši. Un šīs teritorijas sakrīt ar teritorijām, kurām ir bijuši ļoti izteikti kontakti ar Skandināviem. to mēs redzam no materiālās kultūras visspilgtāk, protams, bet arī, arī sāgas piemin, protams, ļoti aktīvas gan, gan tirdzniecības, gan militāras aktivitātes šajā krastā. Un tad attiecīgi tāds viens no tādiem agrīnākajiem šeit Austrumbaltijā, Sāremā salā ir šie, nu jau savus 10 gadus atpakaļ, bet, nu, teiksim, tādi unikāli atradumi, kas pēkšņi gandrīz vai ir izsituši pamatus šai ilgstošajai vikingu laikmeta hronoloģijas sākumam. Šajā telpā ir šie salmas kuģa abadījumi, kur arī ir līdzabedīti suņi. Un, un pēc izotopa analīzēm un DNS analīzēm ir skaidrs, ka šie kuģi abadītie vīrieši ir spēka gados, protams, viņi ir bijuši karotāji, bet tie līdzdotie priekšmeti un līdzabedītie dzīvnieki liek domāt, un viena no šīm teorijām, ka tā ir bijusi kāda, teiksim, tā diplomātiska misija šeit, lai nodibinātu kādus kontaktus, kas, nu, acīm redzot, ir izgāzusies, kas ir novedusi pie šī militārā konflikta, un šī teiksim tā, skandināvu ieceļotāju dzīvā daļa ir abedījuši pēc viņu tradīcijām šos savus kritušos, jo samsalies šajā laikā sadedzina, un šeit bija nesadedzināti kritušie, un arī gan bultu galo atradumi tieši tajās vietās, kur vajadzētu būt šīm kuģa dēļa konstrukcijām, gan arī ievainojumi liecināja to, ka viņi ir tiešām konkrētas kaujas liecinieki. Bet jā, atgriežoties pie tā jautājuma būtības, tad jā, ir centieni sasaistīt tiešā veidā ar šo sen skandināvu mitoloģiju un šo, teiksim tā, šī teiksmainā mežonīgā vilka gamra pieminējumu senskandināvu mitoloģijas pierakstos, teiksim tā, jeb to, kas ir saglabājis līdz mūsdienām. Un arī tieši tā, kā tu jau minēji, arī citās kultūrās ir šī daudzkārt pieminēts tas suņa tēls kā tāds mēdījis no tāds dzīvās pasaules uz to mirušo. Un tad viens no tiem būtiskākajiem tajām simboliskajām izpausmēm, ka suns ir sargātājs. Suns ir sargātājs šajā ceļā, un viņš pavada neatkarīgi no kādas būtu viņa funkcija šajā dzīvē, vai viņš bijis vienkārši ganas suns, vai sargājis īpašumu, vai bijis medības suns, bet viņš sargā šo cilvēku. Un tad ļoti interesanti, ka Igaunijā lielākoties šie suņi ir līdzabedīti vīriešiem, ir atsevišķi kapu lauki. No tiesa gan arī Latvijā Krimuldas Liepenēs ir piemēram kapu laukā, kur suņi abadīja tikai kopā ar pieaugušiem vīriešiem, kas varētu likt domāt, ka tā ir kaut kāda izpausme, kas ir raksturīga tikai militārai elitei, bet ja mēs smalki analizējam visu mums pieejamo materiālu, tad mēs redzam, ka lībiešu kontekstā ir suņi tikuši līdzabedīti arī sievietēm un apdzimumu bērniem. Līdz ar to mēs nevaram reducēt uz to, ka šī tradīcija būtu raksturīga tikai šim karotājam vai šim medniekam vīrietim, bet drīzāk es pēc pēdējo gadu izpētes liektos pieļaut tādu hipotēzi, ka šī suņa līdzdalība abedījumā ir drīzāk tāda izpausme, ko dzīvie radinieki dod līdz šajā kapā, bet tā ir saistīta drīzāk varbūt ar kādu nu jā, sabiedrības daļu, kas ir procentāli neliela. Es viennozīmīgi nesaku, ka tai obligāti būtu jābūt sabiedrības bagātākajai daļai, bet tā pavisam ir ļoti neliela sabiedrības daļa.
Kuriem dod līdz suniem.
Tieši tā, jā.
Bet tā praksa arī tur ļoti dažādi, jo piemēram tā pati epizode Indriķa kronikā, viņi upurē āžu suņus, ja, un tad Indriķa kronikas autors saka, viņi met pāri un smejās, un krustnešie, ja, tur arī apjukuši, tur tāda interesanta epizode, tad ļoti plaša spektra, nu, rituālās darbības ar suņiem āžiem. Bet īsti, nu, skaidrības šobrīd nav. Mēs liekam kopā tātad salīdzinoši no skandināvu mitoloģijas, tātad ar no tā, ko mēs redzam, un veidojam šo kopainu par, nu, šiem lībiešu uzskatiem, jā, arī reliģiskajiem.
Jā, jo šajā gadījumā mums, teiksim tā, trūkst kaut kāda šī senākā slāņa, ko mēs lībiešu kontekstā varētu sasaistīta ar šīm nu, teiksim tā, jā, šīm tradīcijām, šo mitoloģiju mums ir daudz un ļoti labi, ka tādi ir tapuši 19. Gadsimtā, ir folkloras vākumi, ir pieraksti. Mēs zinām par šo laiku, bet mums šķir diezgan krietnas laika posms no šīs tradīcijas, kad viņi ir faktiski praktizēti. Un 13. Gadsimtā, protams, arī šeit viņa tiešā veidā izplatoties šai kristīgajai abadīšanas tradīcijai, viņa tiešām arī nav sastopama vēlāk par 13. Gadsimta sākumu, iespējams, par 12. Gadsimta beigām.
Tieši tā. Ar kristietības ienākšanu.
Jā, tieši tā. Un Igaunijā viņa pat ir konstatējama pat vēl šaurākā laika periodā, tas ir 10. 11. Gadsimts.
Jā, no judeo-kristīgās tradīcijas arī tāda preturnīgā, teiksim, pret suņiem, jo no vienas puses mēs redzam, ja šis semītu kultūras mantojums ļoti atturīgi pret suņiem, un arī no evaņģēlijos mēs lasam, ja pat sunīši ēd no druskām, ja, un tāda attieksme pret suni, un tad ir viduslaiki, ja, un kaut vai dominikāņi, dieva suņi, ja, tur ir atkal cita intonācija tajā. Varbūt tur kāds komentārs tev ir par šo?
Jā, ļoti laba piebilde, jo taisni gribēju arī kaut kādu sasaistes elementu tieši tā no šī vēlā dzelzs laikmeta, kas ir primāri šajā gadījumā tomēr šis arheoloģiskais materiāls, šīs liecības, ko mēs varam gūt arheoloģisko izrakumu laikā, un tad viduslaiki šajā Baltijas jūras telpā mums nāk talkā arī šiem rakstītiem avotiem. Kas, protams, ir no savas puses arī paredz ļoti smalku šo avotu analīzi. Kāds ir tas nolūks, kamēr nolūks šiem tekstu radītājiem, ar kādu nolūku šīs konkrētās frāzes ir izmantotas. Un kā jau, protams, mēs zinām, tad attiecīgi arī šīs dažas hronikas, kas ir mums par šo laiku posmu 13. 14. Gadsimtu, šīs liecības, tas tekstveids radīšanas veids ir tāds, jā, ļoti bieži tiek citēts svētie raksti, un ir pat tapuši vairāk pētījumi, cik pat daudz šādas frāzes no svētajiem rakstiem izmantotas, un tad, protams, arī tā saucamās Indriķa hronikas kontekstā ļoti bieži tiek arī pieminēts šis aplankums Atezeles pilskalnu, kur šie suņi tiek pieminēti, vai atkal hronikas pirmajās nodaļās šīs divas vietas, kur tiek lībieši salīdzināti ar suņiem, kas atgriež pie savas pagāniskās ticības, kā tas pie vēmekļiem.
Tas ir tieši citāts no jaunās derības, jā.
Nu, lūk, un tad ir tapis arī šāds pētījums par suņa nu, teiksim, šo simbolisko nozīmu un lietojumu svētajos rakstos, un šeit gan neminot konkrētu pētnieci, diemžēl nenosaukšu, bet viņa konstatē to, ka taisni šajos viduslaika avotos ļoti bieži šīs frāzes, tieši šis suņa tēls, ir izmantots negatīvā nozīmē, nevis pozitīvā. Nu tā tad arī šajā gadījumā, jā, šis neusticības elements vai šīs cilvēkam netīkamās dzīvnieciskās izpausmes kā tādi simboli, kā tēli ļoti bieži tiek izmantot tieši šajā negatīvajā nozīmē, nevis pozitīvajā. Un ir arī šī 14. Gadsimta Jerušina hronika arī par galvenokārt par Prūsijas, bet arī Lietuvas teritoriju, tad arī procentāli lielākā daļa šo epitetu, kas tiek lietoti, ir izmantoti aprakstot šos prūšus vai attiecīgi viņu sabiedrotos, aprakstot viņus kā nodevīgus suņus un atkal izmantot šie, teiksim tā, šo suņu izpausmi negatīvākie aspekti. Bet arī viduslaika kultūrā, protams, ir suns kā simbols, jā, tevis pieminētie dominikāņi, bet arī tīra abadīšanas tradīcijās suns, teiksim tā, viņš fiziski neguļ blakām, un tāpat laikā ir atsevišķi abidējumi šajā gadījumā nevairs līdzās līķautam, bet attiecīgi uz sarkofāgu nereti tiek izkalti arī suņi dusot pie bruņinieku vai kādu citu ietekmīgu personu kājām, tā kā tas uzticības elements, kā citādāk, viņš ir klātesošs arī tādā pozitīvā izpausmē.
Nu, mēs esam ieskicējuši visai plaši, manuprāt, šo attieksmes modeļu pārmaiņu, bet nevar noliegt, ka dažādi vēsturiski procesi arī varētu reāli ietekmēt pašu sugu, arī vizuālu izskatu un tam ģenētiku. Vai mēs varam kaut ko Livonijas kontekstā spriest, ka lūk no gadsimta tāda un tāda suņi paliek, nezinu, akurātāki, rāmāki?
Nu, tās noteikti būtu tās izpausmes, kas būtu atkarīgi no paša saimnieka, jo nav slikta suņa, ir vienkārši saimnieks, kas negrib iet uz suņu skolu, bet labāk izgulēties sestdienas rītā. Bet jā, nu, ir atkal, un te mēs atkal atgriežamies pie tā slāņa, ko mums tie paši suņu kauli stāsta, pats skeleta materiāls, kas būtu tā viena avota bāze, tad mēs tiešām arī skaidri redzam no izrakumiem viduslaika ciemu vietās, pilsētu teritorijās, un visbiežāk tās ir viduslaika pils, kas pagājušā gadsimta otrajā pusē arī tika skaitliski daudz vairāk pētīts nekā gadsimta sākumā, jo tā ir vācu kultūras paliekas, un tad attiecīgi 20-30 gados vairāk tika pētīti kapu lauku un pilskalni, kā šeit Latviju kultūras liecinieki. Nu, lūk, un tad attiecīgi tas kalnu materiāls tomēr parāda, ka parādās krietni lielāka, teiksim tā, variācija šo suņu šķirņu ziņā, nu tīri vizuāli pēkšņi parādās daudz lielāki ar slaidām kājām, kas būtu līdzīgāki vēja suņiem un tā tālāk, bet tie ir suņi, kas ir būtībā ieceļojuši, nav radīti šeit uz vietas, radīti, piejaucēt šeit uz vietas, bet tās ir sugas, kas jau ir selekcijas ceļā, izkoptas jau Rietuma Eiropā, un viņi principā tāpat kā liela daļa arī sadzīves priekšmetu, keramika un tā tālāk nonāk šeit ar kogēm, šeit Baltijas jūras austrumu krastā.
Un par kur laiku tā ir un?
Īstenībā jau sākot 13. gadsimta, bet daudz spiltāk mēs redzam 14. 15. gadsimtā, jā, kur ir sākot no tiešām ļoti lieliem, ar lielu skaustu augstumu un slaidām kājām medības suņiem, tikpat labi arī pēkšņi parādās, tad, sauksim tos par klēpi sunīšiem, kur mēs redzam pēc kaulu locītāvu noformēšanās, ka tas ir pieaudzis individs, bet viņš ir augumā pavisam maziņš. Mm-hmm. Bet arī rakstītie avoti to tiešām mērā apliecina, ir gan tāds testamentos pieminējumi, ka tiek, ja tas suns ir pārdzīvojis to saimnieku, tad viņš netiek tādēļ guldīts līdzi, bet tiek nodots kādam ģimenes loceklim, un arī tīri praktiski ir vairākas arī vēstuļu sarakstas Livonijas ietvaros, kad Kurzemē audzēti vējsuņi tiek sūtīti lielmastram uz Prūsiju.
Kā dāvanība.
Kā dāvanība, jā, īpaši tāda ceremonāla, un tad vienā gadījumā tie suņi dzīvo veselīgi, un citā gadījumā aizziņas, kad ir ātri devušies viņā saulē, un tādas pavisam, teiksim, pat tādas detāles liecības par kaut kādiem konkrētiem piemēriem.
Bet Broci ir piefiksējis suņus?
Labs jautājums, to būtu vērts papētīt, jo jā, noteikti, ka šķietam, ka vajadzētu būt, jo šīs ainas, kas ir tapušas, gan zemnieku sētas, gan
mužnieku vidē, tas būtu ļoti interesanti, jā, kā Broci ir redzējis suņus, vai vispār viņš ir piefiksējis tas arī.
Jā, tā sadzīviskās epizodes, ka tur dodās uz tirgu vai kā citādāk, protams, zirgu vezumi ir, bet jā, tu būtu vērts ļoti, ļoti labi piezīmi.
Bet turpinot šo te aizsākto dzīvnieku labturības jautājumu, kā ar maltīti, kas tika dota suņiem viduslaiku posmā, vai agrāk kādas mums ir liecības, vai mēs varam kaut ko mācīties šodienai?
Nu, tas droši vien būs, tas informācijas apjoms pagaidām ir pietiekami neliels, jo tādu daudz pētījumu nav tapuši līdz šim, un viņš noteikti arī atšķirsies no reģiona, kuros konkrētā kopiena ar saviem suņiem ir dzīvojusi, bet, teiksim tā, no tā informācijas apjoma, kas mums pagaidām ir pieejams, Un tas atkal ir jautājums par to, ka šī informācija, kas šī ķīmisko elementu proporcijas, kas, ko saglabā šie kauli, tad ir tāda zināma tendence šeit pētot Livonijas teritoriju, ka tas suņu uzturs, un šajā gadījumā es pētīju tikai tos suņus līdz šim, kas ir atrasti vienos tas pašos apbedījumos ar cilvēkiem, ir ārkārtīgi līdzīgs tam cilvēkam. Un savā ziņā, kad šie pētījumi tapa, tas tika arī paredzēts, bet netika paredzēts, ka tas būs tik ļoti līdzīgi šie parametri. Nu, attiecīgi, ka tie visdrīzāk ir šo maltīšu pārpalikumu un proporcionāli, ja tas saiminieks vai, nu, teiksim, tā abidītā radinieks, šī kopiena ir ikdienā, un te ļoti būtiski uztvērt, ka ikdienā guvis ļoti labu uzturu, tad arī viņa labākais draugs ir ticis pie augsta uztura, kas atsevišķos gadījumos pat pārsniedz vidusmēra cilvēka uzturu tajā laikā. Un tā mēs skatāmies gan dzels laikmetu, gan ir arī tapuši pētījumi Lietuvā par Viļņas pils un pilsētas teritoriju, kad arī tiek analizēts, kāds tas uzturs ir bijis, un tur arī ir konstatēts, ka ir tādi suņi, kas ir, neskatoties to, ka viņi medību laikā ir guvuši savas traumas, viņi ir veiksmīgi saudzējuši, ko var garantēt tikai ļoti labs uzturs un saimnieku kopšana, un atsevišķi šo, sauksim to pa aristokrātijas piederīgo suņiem, viņu uzturs ir krietni labāks kā vidusmēra Viļņas pilsētnieka cilvēku uzturs.
Labi, studijā ienāca kaķis un kā ir ar kaķiem?
Ļoti labi piebildi. Šo pašu piebildi es saņēmu, tad, kad es sāku izstrādāt savu pētījumu fakultātē, un mūsu fakultātē kā lielai daļai studentu, un gan jau ne tikai labi zināms, ka ir liela daļa kaķu mīļu, un tad bija šāds objektīvs jautājums. Bet, Eduard, kāpēc jūs kaķus abižojat? Jā, kas ar kaķiem? Un tad, nu, tas pirmais jautājums, protams, atbildu šo jautājumu, protams, bija, ka neskatoties uz to, ka es esmu tā saucamais suģa cilvēks, bet šajā gadījumā tas galvenais faktors, nu, tādai promocijas darba izstādē mums Latvijas teritorijā krietni pa maz materiāli, lai viņi izstrādātu. Ir atsevišķi kaķa kaula atradumi, un viens ļoti lielisks piemērs ir Aizkraukles kapu laukā, vien zēna abedījumā atrasts kaķa galvaskaus. Bet tur arī uzreiz ir tā atkāpi tāda, ka šis abedījums ir ticis ievērojami postīts, un varbūt nav nemaz tiešā veidā saistāms ar šo lībiešu zēnu.
Par kur gadsimtu tad ir un?
Tas ir aptuveni 11-12 gadsimts, nu, spriežot pēc līdzotajām senlietām. Bet otra tā lieta, kas šo situāciju sarežģīja, ir tāda, ka šis konkrētais galvaskaus nonākot muzejā, viņš ir ticis inventarizēts. Līdz ar to viņam nav iespējas veikt nekādas analīzes, nekādā veidā viņu fiziski iespaidot. Līdz ar to ir šāda situācija, kad iespējams droši zināmais senākais kaķis, ko mēs varētu pat attiecināt uz vēlo dzels laikmetu, pārliecināties par viņu datējumu reduktīvo oglekļa analīžu ceļā iespējams, nu tā līkumīgi nemaz nebūs iespējama. Bet, ja mēs skatāmies tepat kaimiņu zemēs, tad, ja nemaldos divus gadus atpakaļ, tika veikts datējums kaķa kauliem, kas arī nāk no nabedījuma Ziemeļigaunijā, atkal piekrastes daļa, un tur šāds kaķis tika datēts 11. gadsimtu. Un savukārt no skandināvu vikingu kultūrām mēs redzam to gan mitoloģijā bagātīgi pārstāvētu, gan ir šie sauvaļas kaķi, kas dzīvo Skandināvijā, gan ir abadījumos ir kaķi kauli, līdz ar to ir pavisam droši zināms, ka 9. Gadsimtā droši arī šeit Ziemeļa Eiropā ir mājas kaķis ir bijis klātesoši. Cik latvietim viņš ir bijis tāds uzticams draugs, te arī būtu interesanti papētīt tieši jaunāko laiku avotus, kad latviešu zemnieku sētā kaķis ienāk. Jo līdz tam, ko mēs zinām lielā mērā no rakstītajiem avotiem, sliecos domāt, ka šo kaķa funkciju kā peļu ķērāju peļu junkuru ir pildījušas čūskas un zalktis. Līdz ar to tāda vajadzība pēc tā minkāna nemaz nav bijusi zemnieku sētā tik liela.
Nu jā, un nāk prātā, ko tas vādzemes kaķis tur kancelē runā, nevar saprast. Tur iezīmējās attieksmi pret kaķi, varbūt.
Varbūt, jā, kā citai kultūrai piederīgu elementu.
Pašā sarunas noslēgumā varbūt tu vari mums sniegt ieskatu kādā sev aktuālā projektā šobrīd par šo tēmu suņu piezīmēšu tagad.
Jā, atgriežamies pie suņiem. Jā, ir šāda tēma. Pagājušā gada beigās man uzrunāja Turaidas muzejs, jo es biju aizbraucis atkārtoti apskatīt, kādā stāvoklī atrodas vispār dzīvnieku kaulu kolekcija pilī, jo, nu, kā mēs zinām, Turaidas pilī ļoti plaši arheoloģiski izrakumi, bet varbūt netik daudz ir saglabāts šis kaulu materiāls. Bet, nu jā, šī attieksme mainās, es to jūtu pēdējos gados muzejos, kuros es paviesojies, kad man pašam pastāstot par to informācijas apjomu, kādu mēs varam gūt no šiem kauliem, ļoti strauji mainās attieksme, kāda viņa, piemēram, bijusi pagājušā gadsimta nogalē un kāda ir šī gadsimta sākumā, tīri redzot, kas ir tas informācijas apjoms, ko mēs gūstam. Nu lūk, un tad attiecīgi blakus darbojoties tajā pašā telpā, protams, ka uzmanība pievērsa dažādas būdetaļas, kuru virsmā ir atstājuši pēdas dažādi dzīvnieki. Un Turaidas pils gadījumā tādu būdetaļu, kas ir gan ķieģeļi, gan flīzes, ir ārkārtīgi daudz. Turaidas pils tūmā ir attiecīgi, nu arī no vēstures avotiem zināms, ka ir bijis ķieģeļu ceplis, un tad attiecīgi viņš visdrīzāk ir bijis, nu, spriežot pēc tā, ka dzīvnieku spektrs, kas ir atstājis pēdas ļoti plaši, visdrīzāk nenorobežota teritorija, kur attiecīgi, kamēr šie ķieģeļi un flīzes nav nožuvuši, tur ir pārskrējuši gan suņi, gan kazas, gan vistas, pīles. Nu, viss, kas tur pils miestā ir bijis atradies tūmā. Nu, lūk, un tad tas manas konkrētās izpētes mērķis būtu, ja līdz šim, un šādas analīzes veikts tieši tas dzīvnieku spektrs, jau ir noteikts, man vairāk interesē tādi aspekti, smalkāk papētīt tiešos nospiedumus, kāda tipa, nu, kādas ir bijuši šo konkrēto dzīvnieku, teiksim, tādas iedot šim sunim ne tikai to skaņu, šo rējienu, bet arī šo apmatojumu, garumu, un jo attiecīgi lielā palielinājumā skatoties šos pēdu nospiedumus, ir iespējams noteikt arī, vai šis suns ir bijis īspalvains vai garspalvains, un kas līdz šajā ideja nonāca, tas bija arī, kā mēs daudz ko dzīvē iedusmojamies no daudziem labiem piemēriem sev apkārt, ir šāds pētījums arī par viļņas būdetaļām, un tur ir tiešām, nu, tāds lielisks piemērs, kur attiecīgi Povilas un Giedre kolēģi, arheologs un zooarheoloģi, pat ir analizējuši līdz tādām detaļām, vai viņš ir ātri pārskrējis pāri, vai viņš ir klibojis reizēm pēc tā nospieduma dziļuma, var pat iedot tik specifiskas īpašības, vai tas ir bijis klips, vecs vai jauns, un cik ātri, un iedot šo dzīvīgumu tam mirklim, kad tas ir tapis.
Jā, paldies, ka atradi laiku atnākt un ceram vēl kādreiz turpināt šo sarunu un tad noskaidrot, kas mēs īsti esam, suņu tautu vai kaķu tautu vai
zalkšu tautu.
Vai zalkšu tautu, jā. Paldies tev liels.
Paldies.
Liels paldies un raidījums Portulāns atgriežas pēc divām nedēļām. Visu labu.
Portulāns. Ideju vēstures raidījums – Radio Naba – katru otro piektdienu 7:00 vakarā.